Součástí standardu vědeckého publikování je například recenzní řízení či jiné systémy kontroly vědy. Tyto pravidla ale často porušují tzv. Predátorské časopisy, které jsou vydávané hlavně za účelem zisku. Jak takovýto biznis s akademickou prací funguje, čím ohrožuje vědu nebo jaká opatření by univerzity měly přijmout? O tom si povídám s Jeffrey Bealem, bývalým akademickým pracovníkem v oboru knihovnictví a informačních technologií, který se proslavil zejména tím, že sestavil seznam těchto podvodných časopisů.
Could you briefly explain?
Mohl byste prosím na úvod stručně vysvětlit, co jsou to ty predátorské časopisy?
Journals.
Predátorské časopisy jsou ty, které zneužívají publikování vědeckých textů bez kontroly a to neprofesionálním způsobem a za účelem zisku.
A jaká je motivace akademiků publikovat v těchto časopisech?
Někdy v nich publikují i omylem, protože predátorské časopisy jsou sice falešné, ale snaží se tvářit velmi autenticky jako skutečné vědecké časopisy. Často v názvu časopisu změní jen jedno nebo dvě slova oproti opravdovému a respektovanému časopisu. Zkouší tedy ty lidi podvést. Na druhé straně, někteří výzkumníci publikují v těchto časopisech úmyslně. Je to jednodušší. Články neprochází recenzním řízením. Takže to obecně funguje tak, že dokud platíte, tak jsou vaše články publikované a vy tím získáváte akademické body.
Jak obecně takovýto biznis s falešnými vědeckými časopisy funguje? Jak na tom vydavatelé vydělávají peníze?
V těchto časopisech, kde se nekontroluje to, co je publikované, jsou financované prostřednictvím příspěvků od autorů. Jejich články jsou v nich publikované. Funguje to tak, že autor pošle rukopis vědeckého textu, oni ho přijmou a pošlou vám účet. Autor to zaplatí a pak se to vydá. Přístup k tomu článku je pak volný. To znamená, že kdokoliv na světě si takový článek potom může zadarmo přečíst.
Proč jste se vy rozhodl pracovat s tímto tématem a vytvořit seznam těchto falešných časopisů?
Já jsem dlouho pracoval jako vědecký pracovník v oboru knihovnictví. Teď už jsem v důchodu, ale dělal jsem vlastní výzkum na univerzitě jako člen fakulty. Takže jsem stále hledal příležitosti k publikování. A přibližně před 10 lety jsem začal dostávat e-maily od těchto nových typů časopisů. V nichž mě vyzývali, abych jim poslal svůj článek. Ty e-maily byly podezřelé hned v několika ohledech. Bylo v nich stejně tak, jako na webu vydavatelství, spousta chyb. Také to byly nové vědecké časopisy s široce pojatými názvy. Pamatuju se na jeden, který se jmenoval Mezinárodní časopis knihovnictví a informačních studií.
Mohl byste možná popsat přesněji, co je ten největší problém u těchto časopisů? Co je na nich neetického?
Jasně. To, co je na predátorských časopisech asi nejhorší, je, že oni nedělají skutečné recenzní řízení a články nejsou kontrolovány, jestli splňují standardy akademické práce. Tradiční vědecké časopisy vždycky posílají rukopisy ještě před publikováním expertům v tom daném oboru, kteří musí ten článek přečíst a sdělit vydavateli, co může být publikováno a co ne, případně co má autor v článku zlepšit, aby byl publikovatelný. Ale predátorské časopisy nic takového nedělají, jde jim jen o to snadno vydělat. Takže v podstatě vydají všechno, co jim pošlete. Recenzní řízení je pro vědu úplný základ. Je to nejdůležitější element vědeckého publikování, protože to zajišťuje, že všechno, co bude publikované, je vědecky relevantní.
Co by měla být spolehlivá a vhodná metoda k rozlišení toho, co je a co není predátorský časopis?
Já mám seznam kritérií, podle kterých jsem hodnotil vědecké časopisy. Obecně řečeno se dívám na 3 roviny. První je, že nějakým způsobem podvádí. Uvádějí třeba na svých webových stránkách falešné informace, aby vypadaly pro autory lákavější. Napíší třeba, že sídlí v Londýně, když ve skutečnosti sídlí v Pákistánu a podobné falešné informace. Taky se dívám na to, jak jsou transparentní, jestli nabízí všechny informace, které vědecký časopis nabízí. A pak se dívám na to, jestli dodržují vědecké publikační standardy.
Když jsem publikovala svůj první vědecký článek, tak jsem dostala takový e-mail od nějakého predátorského časopisu, Jak ti to lidé vlastně získávají kontakty na autory? Jak funguje tahle síť?
Tam je několik způsobů. Například se snaží získat váš e-mail z redakce skutečného časopisu. Zároveň tady existují společnosti, které se specializují na sbírání e-mailových adres autorů a pak je prodají jako balíček. Pro medicínské obory mají například balíček asi 20 000 adres. Predátorské časopisy to koupí a pak všem rozešlou e-maily. And the predatory publishers buy those emails
and then send out spam. Is this problem? Týká se ten problém spíš humanitních a společenskovědních oborů nebo přírodních věd?
Týká se to všech možných výzkumů, ale nejvíce to týká biomedicínských oborů, inženýrských, biznisových, sociálně vědních, ale také trochu uměleckých a humanitních oborů.
My jsme tady měli aféru s predátorskými časopisy na Fakultě sociálních věd. Ten skandál nakonec skončil tím, že publikování v těchto časopisech není v České republice nijak omezeno. Pouze to někdo považuje za neetické. Jaká pravidla by podle vás v tomhle směru měly univerzity přijmout?
Should universities adopt? Well, I think universities
need to update their evaluation systems. Myslím, že univerzity by měly aktualizovat systém hodnocení s ohledem na existenci predátorských časopisů. Předtím, než se objevily tyto časopisy s otevřeným systémem publikování, většina vědců se moc nezajímala o to, kde publikují. Teď je ta situace s falešnými časopisy ale jiná. A bohužel celá řada univerzit tomu nějak nepřizpůsobila svůj systém hodnocení vědy. Takže lidé získávají akademické body i za publikování v těchto časopisech. Univerzity jen počítají počet publikací, místo aby hodnotili kvalitu.
Jak přesně by měly univerzity změnit svá pravidla publikování?
Záleží na univerzitě. Tady je celá řada způsobů, jak to udělat. Především se musí méně zaměřovat na počítání a více dívat na kvalitu práce. Třeba prostřednictvím nějaké komise, která by kontrolovala články, které vyšly. Jak dobré jsou časopisy, v nichž akademici publikují. Jestli mají impact, tedy jaký dopad má jejich práce. Jestli je jiní akademici citují a tím získávají ve svém oboru význam.
My jsme mluvili o motivaci vydavatelů těch časopisů, ale existují v akademickém prostředí nějaké strukturální podmínky, které stojí za tímto problémem.
Behind this problem?
There's a social movement, it's called the open access movement, and it's trying to promote open access and
existuje tady sociální hnutí, které se zaměřuje na volný přístup k článkům a které by chtělo eliminovat tradiční vědecké časopisy. U těch tradičních musíte jít do knihovny, abyste si je mohli přečíst. Jejich velká výhoda je také to, že neplatí autorům, ale univerzity musí platit za přístup k těmto časopisům. To sociální hnutí pro volný přístup je hodně silné a má vliv zejména v západní Evropě. Snaží se eliminovat tradiční vydavatele, jak jen to je možné. Pro spoustu lidí je otevřený přístup spíš něco jako náboženství než sociální hnutí.
Na druhou stranu časopisy, které jsou považované za dobré, občas požadují šílené částky za přístup ke svým článkům. Co si myslíte o projektech jako LibGen, které jsou na jednu stranu nelegální, ale často je to jediný způsob, jak můžou studenti z chudších univerzit získat přístup k některým článkům?
Myslím, že je to špatně. Měli bychom respektovat duševní vlastnictví. Můžete jít do knihovny, spousta knihoven nabízí takzvané meziknihovní výpůjčky a můžou tak pro vás získat kopii článku, přestože nemá knihovna časopis předplacený. Takže spíš bych to zkoušel touto cestou, než využívat nelegální databáze a porušovat tak duševní vlastnictví.
Vy jste byl za svou práci také kritizovan, a to například proto, že jedním z vašich kritérií je špatná angličtina. Týkalo se to například časopisů v Africe nebo v Asii. Nereflektuje ale tento problém obecně systém globálních nerovností?
Vědecké publikace a zejména ty medicínské jsou velmi důležité a musí být perfektní. Nemůžete si splést miligramy a mikrogramy. Pakliže to uděláte, může to způsobit něčí smrt, protože tyto články si může přečíst nějaký doktor. Vědecké časopisy musí být profesionální, přesné a pečlivé. Bohužel ten jazyk, kterým dnes věci komunikují, je prostě angličtina. Navíc, když časopis nedává důraz na takové věci, jako je například úroveň jazyka, patrně nevěnuje pozornost ani věcem, jako je třeba hodnocení úrovně vědeckých výzkumů, které publikují. Takže tato kritéria jsou velmi důležitá.